Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Fostul premier și om de afaceri Ion Sturza crede că problemele europene nu trebuie să descurajeze Moldova pe drumul ei către Uniunea Europeană. Săptămâna moldovenească văzută de 3 editorialiști și presa de la București și problemele țării vecine. Începem cu știrile de la această oră, prezentate de Lucian Ștefănescu.
Agenția de presă oficială a Turciei, Anatolia News, îl citează pe premierul turc Recep Erdogan cu declarația că autoritățile de la Damasc și-au cerut scuze pentru doborârea unui avion de luptă turcesc. Erdogan a precizat că cei doi piloți ai aparatului au fost salvați. Armata turcă a pierdut legătura cu aparatul de tip F-4 când acesta se afla în largul Mării Mediterane, în apropiere de Siria. Televiziunea turcească NTV a relatat că avionul s-a prăbușit în apele teritoriale siriene și că serviciile de coastă turcești au colaborat cu cele siriene la recuperarea piloților. Franța, Germania, Italia și Spania vor face presiuni la summitul Uniunii Europene de săptămâna viitoare pentru adoptarea unui pachet de 130 de miliarde de euro destinat creșterii economice. La o conferință de presă după discuțiile neoficiale care au avut loc vineri la Roma, premierul italian Mario Monti a anunțat că liderii celor patru țări au ajuns la concluzia că măsurile luate până acum pentru a contracara criza din zona euro nu sunt de ajuns. Monti a mai spus că atât piețele financiare cât și cetățenii Uniunii Europene trebuie să perceapă moneda euro ca irreversibilă. Șefa guvernului german, Angela Merkel, a spus la rândul ei că liderii zonei euro vor lucra împreună la o uniune politică pentru a rezolva criza economică. Lecția acestei crize este că e nevoie de mai multă și nici de cum mai puțină Europa, a mai spus Angela Merkel. Prim vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, a fost nevoit să închidă intempestiv ședința de vineri a legislativului moldovean după ce refuzul deputatului comunist Grigore Petrenko de a părăsi sala a generat un schimb de replici aprins între opoziția comunistă și majoritate. Infoprim Neo relatează că fracțiunea PLDM a supus la vot excluderea lui Petrenko din sală după ce acesta a făcut declarații ofensatoare la adresa alianței de guvernare. Fracțiunea PCRM a anunțat că Petrenko nu va pleca nicăieri și nu își va cere scuze. În cadrul dezbaterii proiectului de lege privind crearea unui nou buletin de identitate de dimensiuni mai mici și fără înscrisuri în limba rusă, Grigore Petrenko a spus că deputații alianței de guvernare sunt, citez, susținători ai Gestapo-ului. La Oslo s-a încheiat procesul lui Anders Behring Breivik, care a ucis 77 de oameni anul trecut în Norvegia. Completul de judecată va da verdictul în data de 24 august. Apărarea lui Breivik a cerut tribunalului să admită că acesta este în deplinătatea facultăților sale mentale pentru a-i se permite să fie răspunzător pentru faptele sale. Procurorii, în schimb, au cerut ca Breivik să fie declarat bolnav psihic pentru ca să fie internat într-o instituție psihiatrică. Națiunile Unite a anunțat că numărul persoanelor care au nevoie de asistență umanitară în Siria a ajuns la 1.500.000. Potrivit oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare, agențiile internaționale de ajutor au dificultăți serioase în a ajuta pe civilii sirieni din cauza deteriorării securității în Siria.
Au fost știrile de la ora 21 cu Lucian Ștefănescu. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Cum a fost săptămâna politică moldovenească? Două decizii importante ale Parlamentului în lupta cu corupția. Propunerea de ridicare a imunității judecătorilor fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii și decizia de astăzi de a constitui Comisia Națională de Integritate. Și, desigur, Moldova a avut o săptămână importantă în afara ei. Ala Ceapai.
Directorul postului TV7, Anatol Golea, crede că deși majoritatea parlamentară a reușit în această săptămână să adopte două legi importante, ele ar putea rămâne doar pe hârtie.
Sunt cam sceptic în acest sens și nu cred că aceste decizii, formarea Comisiei pentru Integritate și adoptarea în prima lectură a legii privind lipsirea de imunitate a judecătorilor, vor influența semnificativ asupra diminuirii corupției în Republica Moldova. Cu atât mai mult cu cât cât Comisia pentru Integritate este formată iarăși pe principii politice, fiecare fracțiune și-a delegat reprezentanții. Decizia privind lipsirea de imunitate a judecătorilor nu a fost adoptată încă definitiv. Cu părere de rău, în ultimul timp, foarte multe activități ale politicienilor sunt orientate spre dezbinarea societății, inclusiv și comemorarea zilei de 22 iunie. Iarăși, cu părere de rău, noi mergem înainte cu capul întors înapoi. Străduința politicienilor de a stoarce cât mai multe dividende politice din trecut dezbină, nu atât clasa politică, cât cetățenii Republicii Moldova.
În opinia șefului biroului Itartas din Moldova, Valeriu Demidețchi, odată cu revenirea opoziției, Parlamentul s-a transformat într-o scenă a dramaturgiei politice.
Spectacl, care rășitând na izbirațilei. Понимаете, в нашем парламенте, к сожалению, каждый политик играет на свой электорат.
Certurile din Parlament privind semnificația zilei de 22 iunie, dar și refuzul majorității parlamentare de a da curs inițiativei legislative a opoziției comuniste privind condamnarea nazismului, sunt un spectacol orientat spre alegători. Fiecare partid are un segment de alegători și trebuie să-și fortifice credința din partea lor, utilizând o retorică specifică. Comuniștii s-au folosit de ocazie și au propus acest proiect de lege privind condamnarea nazismului, știind că el nu va place majorității parlamentare. În principiu, nu văd niciun rău dacă deputații ar fi condamnat nazismul în această zi, dar faptul că în Parlament sunt opinii contradictorii este o normalitate. Editorialistul de Atrusul de Presă Jurnal, Petru Bogatu, notează că, spre deosebire de meciurile dintre Alianță și comuniști din Parlament, în Consiliul Municipal cele două tabere păstrează calmitate și încearcă să colaboreze.
Dorin Chertoacă a dovedit că are capacitatea de a coopera pentru a promova politicile în Consiliul Municipal și nu putem vorbi despre opoziția comunistă din Consiliul Municipal ca despre o entitate politică cu o poziție bine definită. Din acest punct de vedere, cred că majoritatea și primarul au reușit destul de abil, cu multă dexteritate, să speculeze această situație și să-și promoveze hotărârile, proiectele.
A spus editorialistul Petru Bogatu. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Economia Moldovei se resimte și ea de evoluțiile nefaste ale economiei globale și mai ales europene. Într-un interviu cu postul nostru de radio, cu Vasile Botnaru, fostul premier Ion Sturza, bun cunoscător al economiei regiunii, crede că situația Moldovei este mai bună, pentru că Moldova nu are un grad foarte mare de îndatorare, așa cum au unele țări ale Uniunii Europene.
Autoritățile, ca și oponenții lor, împart pielea ursului, vorbind despre o creștere de 3,5%, care ar fi insuficientă, vezi, doamne, pe fundalul altor promise creșteri. Dumneavoastră, cum comentați aceste pronosticuri de creștere modestă sau suficient de importantă în condiții de criză?
Bineînțeles că creșterea până la 3% conservează sărăcia și înapoierea Republicii Moldova și nu soluționează nicio problemă din cele care sunt astăzi în fața și a populației și a guvernului. Mai mult ca atât, ele se încadrează într-o marjă de eroare. S-ar părea că totuși un 3% este un rezultat mai optimist sau mai bun decât altor țări din regiune care își propun creșteri de 1,5-2%, însă să luăm în considerație baza acestei creșteri. De fapt, economia, după ce s-a contractat foarte mult în 2009-2010, în 2011 s-a revenit la nivelul de înainte de așa numita criză și astăzi creșterea aceasta de 1%, 2%, 3% este o creștere absolut firească pentru modelul de economie care este în Republica Moldova bazat pe consum. Consumul va scăzea pentru că populația este bulversată, speriată de criza care se discută mult în mass media. Pe de altă parte, și consumul extern în piețele noastre tradiționale, mai ales în cea europeană, scade și inevitabil influențează și economia Republicii Moldova.
Dar furtunele care trec ca și cum pe lângă Moldova, din cauza că nu suntem suficient de conectați, acum ne îndeamnă să credem că e rău cu binele lui. Integrarea mai mare în economia europeană ar fi fost nocivă pentru economia Moldovei, sau nu?
Nu integrare. De fapt, cuplarea la piețele financiare, pentru că acum țările europene se confruntă cu criza datoriilor suverane. Dacă noi am fi avut acces la piețele financiare, altele decât cele instituționalizate, ca FMI-ul sau Banca Mondială, și ne-ar fi împrumutat disperat pentru a ne soluționa problemele sociale sau de creștere economică, am fi și noi în situația respectivă. Dar fiind așa mai înapoiat și mai în afară Europei, nu am avut acces la aceste piețe financiare care, prin absurd, astăzi ne salvează pe noi, pentru că gradul de îndatorare a Republicii Moldova este relativ scăzut, raportat la produsul intern brut, de 30 și ceva de procent în comparație cu țările cum, spre exemplu, Spania sau Italia sau Grecia, peste 100%. Ceea ce nouă ne permite să avem posibilitatea să creștem gradul de îndatorare, formal vorbind, pentru a avea un pic de relaxare fiscală și de a soluționa problemele care sunt astăzi în fața țării.
Domnul Sturza, firește că dumneavoastră vedeți altfel știrile. Vă uitați la rezultatele de la bursă și mai puțin poate la reportajele privind greve și proteste. Și totuși, ce i-ați spune unui spectator, ascultător de rând, care se uită la ce se întâmplă în Europa, în Grecia, în Spania, pe unde o mai fi să se întâmple, și îi crește starea de pesimism, îndoiala în ceea ce privește euroorientarea Moldovei?
Problemele destul de grave, cumpăra prin care trece Uniunea Europeană, nu trebuie să ne descurajeze pe noi de a continua parcursul nostru european, cum vorbesc la Chișinău. Oricum, pentru noi Europa este un loc firesc pentru a ne continua parcursul nostru, fie economic, fie social, fie cultural. Da, modelul respectiv nu a fost dus de fruntașii europeni până la capăt, pentru că s-a făcut mult cu moneda unică, dar puțin în politica fiscală comună sau în Uniunea Politică, un scop final care astăzi se întrevede. Dar aceste probleme inevitabile astăzi, mâine sau mai târziu se vor soluționa și Europa își va continua calea sa de prosperitate, un loc de înaltă calitate și standarde de viață, securitate și valori morale de cea mai înaltă calitate. Deci nu, Europa este pentru noi un model și noi trebuie să mergem înspre ea. Printre altele, noi trebuie să știm să ne poziționăm vis-a-vis de Europa, să beneficiem de chiar de statutul de a fi o țară limitrofă cu Uniunea Europeană, nu neapărat în interiorul Uniunii Europene. Problemele europene sunt astăzi chiar mai grave, poate, decât noi ne închipuim. Sunt probleme de leadership sau de lipsa de viziune și de conducere adecvată a Uniunii Europene, ceea ce va îngreuna foarte mult și parcursul nostru european, chiar cât de performanți nu vom fi noi. De aceea iluziile de la Chișinău care sunt astăzi, că vom face asta pe baza doar a unor replici, a unor funcționarași europeni, fie la Bruxelles, fie la Chișinău, să nu ne stârnească mari iluzii.
Dar cum e cu ispita râurilor de lapte sau de petrol care vin din Est?
Nu vor fi nici în Est mari lucruri, deși aparent economiile țărilor din Asia Centrală sau din Rusia par mai stabile, însă ele sunt foarte și foarte dependente de prețul la petrol. Chiar astăzi, cu ocazia formului de la Sankt Petersburg, cineva a spus că dacă prețul mediu a petrolului va scădea sub $100 la baril, Rusia riscă să aibă un deficit necontrolat a bugetului. Deci, aceasta e tot destul de șubret. Nu trebuie să fim naivi să credem că un model sau altul este perfect, bineînțeles, dar totuși lumea civilizată, asta e ceea ce avem noi astăzi nevoie. Dar pentru ca să accedem în lumea civilizată, chiar criza poate să fie pentru noi o motivație de a face niște lucruri spectaculoase, extraordinare, în domeniul economic la care se așteaptă investitorii, cei care stau, de fapt, de ceva timp la ușa Moldovei pentru a veni și cu expertiză și cu fonduri. Însă aceste lucruri, din păcate, se amână și descurajează foarte mult.
A fost Ion Sturza, fostul premier, răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un reportaj despre ce pot face copiii în vacanță când părinții sunt încă la serviciu și o revistă a presei din România. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Vacanța mare a venit, dar pentru mulți moldoveni nu a venit și vremea concediului celui mare. Ce fac copiii, unde se pot duce și ce programe sunt pregătite pentru ei, a căutat să afle Tamara Grejdeanu.
Colacul de salvare de o siguranță maximă, firește că sunt bunicii. Numai că nu toată lumea îi are. Este și cazul Elenei Apostu din Anenii Noi, care are doi copii, unul de 11 și celălalt de 8 ani. Împreună cu soțul, ea muncește zilnic la o întreprindere din Raion, în timp ce copiii rămân singuri acasă. Elena spune că a căutat locul pentru copii la o tabără de vară, dar banii pe care îi avea puși deoparte nu au fost destui. În cele din urmă, s-a văzut nevoită să lase copiii fără supraveghere.
Dacă cu serviciu, cum să lași copilul acasă, asta e problemă. Vara, sigur că mi-e complicat. Eu scot că depinde de organizarea școlii, cum să înțeleg părinții, de finanțe depinde. Erau înainte centri de creație, cum vara nu lucrează. Și asta tot e o problemă. Din contra, în Raioane trebuie să activeze anume centrele astea de creație ca copilul să fie ocupat.
Situația Elenei o suportă foarte multe familii din Republica Moldova, lăsate să își rezolve pe cont propriu problema copiilor nesupravegheați. Autoritățile au o singură ofertă, taberele de vară, care la modul practic însă nu sunt accesibile tuturor, din vari motive. În primul rând, pentru că locurile sunt puține, iar prioritate au copiii din familii social vulnerabile. Așa cum aflu de la directorul adjunct al Direcției Generale Educației, Tineret și Sport a primăriei municipiului Chișinău, Valentina Cujba.
Noi înțelegem că noi trebuie să ajutăm părinții, dar sunt niște momente când școala trebuie să pregătească pentru 1 septembrie, când profesorul are nevoie și el de concediu, când e nevoie să mai facă o reparație cosmetică. Toate lucrurile acestea necesită timp și atunci e normal că școala nu își poate asuma responsabilități suplimentare. Bugetul municipal și-a asumat niște responsabilități. Cadrele care activează în taberele pentru copii își asumă niște responsabilități, dar 100% cred că este imposibil și părinții ar trebui să-și facă un program din timp, să gândească cu ce vor ocupa copiii în perioada de vacanță.
În localitățile rurale, situația părinților este și mai complicată. Pe durata lunilor de vară, grădinițele se închid fără ezitare, fără să existe spații de joacă, tabere de odihnă sau săl de lectură ce ar adăposti copiii. Primarul din satul Buhoi, raionul Ialoveni, Petru Frunze, se declară convins că este în puterea părinților să obțină soluționarea problemei, astfel încât copiii să fie în siguranță și să nu ajungă să figureze în cronicile polițienești.
Primul rând depinde de părinții, încă administrația publică locală nu au anume specialiști sau persoanele în număr atât de mari ca să duc evidență de fiecare copil. Sunt cazuri când părinții nu-și asumă drepturile părintești, copiii rămân nesupravegheți. Și de ce am considerat că e mai bine vara să activeze grădinițele, fiindcă până acum nu activat niciodată și pe timp de vară au fost diferite cazuri, chiar și necuri atunci când părinții nu supravegheau copiii.
Copiii categoric nu trebuie lăsați fără supraveghere. De această părere este psihologul organizației Obștești Copil Comunitate Familie Dorina Rățoi, care ne-a vorbit despre deprinderile negative pe care le poate căpăta un copil atunci când rămâne singur acasă.
Stând singur în casă, ar putea să privească televizorul, la calculator, să stea într-o perioadă nelimitată, necontrolată. La televizor poate vedea diverse emisiuni și filme care nu sunt adecvate pentru vârsta lor de a fi privite. Un alt risc ar fi și grupuri de prieteni de vârstă poate mai mare care ar putea aduce la fel un pericol. Singur în casă, eu cred că e destul de problematic.
Experții notează că modul în care comunitățile locale, autoritățile centrale, sindicatele sau managerii întreprinderilor se implică în ajutorarea părinților este o piesă din puzzle-ul complicat al motivațiilor demografice. Prin urmare, îndemnul oficialităților, așa cum îl formulase tranșant fostul premier Tarlev, de a naște copii pentru țară, nu și-are efectul dacă nu e sprijinit prin acțiuni concrete. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tamara Grejdeanu.
Ascultați Radio Europa Liberă. În Bulgaria se află în discuție legea electorală și una din problemele puse în discuție este limba în care ar putea să se desfășoare în unele regiuni campania electorală, știind fiind că în Bulgaria există o importantă minoritate turcă. De la Sofia relatează Petiu Petkov.
Mișcarea pentru drepturi și libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor,
a introdus în Parlament un proiect de amendament la legea electorală care permite folosirea și a limbii materne în campania. Vicepreședintele mișcării, Lutfi Mestan, a declarat că nu este normal, de pildă, că un candidat deputat în Parlamentul European să nu poată expune în limba engleză programul său britanicilor care s-au stabilit în Bulgaria. Toți trebuie să aibă acces la informație ca să-și exercite dreptul la liberă alegere, a spus liderul turc. El a declarat că din Organizație pentru Securitate și Cooperare în Europa au recomandat folosirea în campania electorală și a altor limbi cu condiția că va fi asigurată traducere. În Constituție această posibilitate nu este interzisă într-un mod explicit. Liderii partidului turc întotdeauna au folosit în timpul întâlnirilor cu simpatizanții fraze și proverbe turcești. Ei nu contestă prevederea constituțională potrivit căreia bulgară este singura limbă de stat, dar amintesc că tot Constituția rezervă dreptul învățării și folosirii concomitent cu bulgară și a limbii materne. Acolo nu este precizat dacă este vorba de folosire în mediu neoficial, de familie sau în cel oficial, a spus Lutfi Mestan. Codul electoral însă prevede folosirea în timpul campaniilor numai a limbii de stat. Întrucât prevederea nu este înscrisă în Constituție, ea va putea fi anulată printr-un amendament, ceea ce este și propunere partidului turc. Turcii mai cer și acces liber al cetățenilor și observatorilor la ședințele Comisiei Centrale Electorale și a celor regionale. Aceste ședințe trebuie transmise prin internet. Din partidul turc doresc anunțarea la timp și așa ziselor liste prohibitive, cu persoane care nu corespund criteriilor de participare la vot. În acest mod vor putea fi corectate greșelile comise de organele administrative. Nu urmărim decât o transparență mai mare și reducere riscurilor pentru furtul și comerțul cu voturi, a declarat Mestan. Din majoritate pro-guvernamentală în Parlament au avertizat că nu vor sprijini cererea privind folosirea a altor limbi în campania electorală. Identică este poziția ultranaționaliștilor din partidul Ataka. Foștii comuniști, parteneri ai turcilor la guvernarea precedentă, nu și-au anunțat încă poziția. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Am relatat despre modul în care apare Moldova în raportul recent al Departamentului de Stat American despre traficul de persoane. Iată acum cum apare România vecină. De la București, Sabina Fati.
Traficul de persoane rămâne o problemă în România, deși Departamentul de Stat al Statelor Unite consemnează în raportul de țară al României îmbunătățirea luptei împotriva traficului de ființe umane, recomandând identificarea tuturor tipurilor de grupuri vulnerabile și deblocarea finanțărilor pentru organizațiile neguvernamentale implicate în asistența victimelor. În ultimii ani, România a făcut totuși progrese minime în ceea ce privește traficul de persoane, potrivit rapoartelor internaționale care monitorizează această problemă. Potrivit unor date interne, de pildă, în România sunt vândute anual 1000 de persoane, de 3 ori mai multe femei decât bărbați. Majoritatea victimelor de cetățenie română sunt recrutate în țară, sau cel puțin oferta le este prezentată aici, pentru ca mai departe exploatarea să aibă loc pe un teritoriu străin, în special în Uniunea Europeană. Potrivit datelor Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, trimise și Departamentului de Stat de la Washington, cele mai multe dintre victime au fost recrutate direct de către traficanți și foarte puține prin intermediul agențiilor de ocupare a forței de muncă sau prin intermediul anunțurilor publicitare. Minorii sunt în continuare categoria cea mai vulnerabilă, însumând peste 30% din totalul victimelor. Persoanele traficate sunt cuprinse mai ales în intervalul de vârstă 14-40 de ani. Între 14 și 25 de ani sunt mai ales femei exploatate sexual, în vreme ce între 25 și 40 de ani sunt în special bărbați obligați la muncă forțată într-un regim asemănător cu sclavia. Recomandările Departamentului de Stat privind România vizează în mod particular îmbunătățirea asistenței și protecției victimelor traficului de persoane. În urma evaluării activității antitrafic, raportul Washingtonului păstrează România în categoria a doua, semn că mai sunt încă multe de făcut în acest domeniu. În orice caz, plasarea într-o anumită categorie este dată de acțiunile concrete ale guvernelor pentru combaterea traficului și nu de dimensiunea fenomenului în ansamblu, fiindcă Departamentul de Stat evaluează dacă guvernele îndeplinesc standardele minime de eliminare a traficului de persoane. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București de astăzi se ocupă din nou de Institutul Cultural Român și ordonanța de urgență ce îl trece în subordinea Senatului din cea a președinției și din nou despre plagiatele politicienilor. Tania Radu.
Adrian Năstase nu mai este azi personajul principal al comentariilor. Aproape toată atenția se întoarce către Victor Ponta și revine în același timp subiectul Institutul Cultural Român. În adevărul, Liviu Avram crede că premierului Victor Ponta nu-i rămâne deschisă nici măcar demisia ca urmare a scandalului de plagiat în lucrarea sa de doctorat. Comentatorul reamintește că numai cu câteva săptămâni în urmă, Ponta i-a cerut ministrului educației Ioan Mang să demisioneze pentru că fusese acuzat și el de plagiat. Ministrul s-a conformat, deși nici măcar Comisia de Expertiză Academică din România nu s-a pronunțat încă. E cu atât mai șocantă atitudinea premierului, care a declarat că eventual va renunța la titlul de doctor în drept, dar nu va demisiona de la guvern. Nu e de capul lui. În cariera lui s-a investit mult, s-a investit politic, financiar, poate și emoțional, scrie Liviu Avram. În România Liberă, Camil Roman spune, dimpotrivă, că Ponta ar trebui să demisioneze urgent, cităm, înainte să ne facă țara de râs în toată lumea. Și adaugă o întrebare. Cu ce tupeu mai vrea Victor Ponta să meargă la Consiliul European? Pentru jurnaliștii și politicienii europeni, el este deja un paria și îl vor mânca pe pâine, am încheiat citatul. Acest articol pledează însă pentru mult mai mult, pentru o adevărată mineriadă a plagiatelor. Universitatea Românească se va cutremura, dar va avea doar de câștigat din acest lucru, la fel și întreaga țară, am citat din nou. Despre condamnarea pentru corupție a fostului premier Adrian Năstase și despre tentativa sa de sinucidere aduce precizări o sinteză semnată de Andreea Nicolae în România Liberă. Se reamintește aici de ce a durat atât de mult acest proces. A fost vorba de nesfârșite amânări de termene și suspendări ale procesului, de recuzări de complete de judecată, de audierea a 970 de martori, de nenumărate chichițe avocățești folosite pentru a evita această condamnare. Detaliile sunt menite să contracareze acuzațiile de hărțuire politică, de umilire a lui Adrian Năstase și, la limită, de vinovăție morală a președintelui Traian Băsescu și a forțelor politice care îl susțin pentru gestul necugetat al politicianului social-democrat. Mircea Cărtărescu alege să se ocupe în evenimentul zilei de subiectul Institutul Cultural Român. După cum se știe, o ordonanță de urgență emisă de guvernul Ponta mută instituția de sub autoritatea simbolică a președintelui țării în subordinea Senatului. Ordonanța a fost între timp atacată la Curtea Constituțională de către instituția avocatului poporului. Cărtărescu își aduce aminte de scandalul poneiului roz, declanșat în 2008 împotriva ICR de partidele aflate astăzi la putere. O expoziție de street art organizată la New York a devenit atunci, îl cităm pe Cărtărescu, una dintre cele mai grosolane manipulări mediatice care au avut loc vreodată în România și a cărei poveste ar trebui scrisă. Încercarea de subordonare politică a ICR este, în opinia comentatorului, una dintre crimele cele mai mari împotriva ideii de excelență în cultură, de competitivitate, de performanță, de profesionalism. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Ilia Marilaș de la Evreiskoe Mestečko.
Первую страницу еврейское местечко украшает фото из Нетании.
Prima pagina ziarului Evreiskoe Mestečko e înfrumusețată de o fotografie din Netania. Acolo s-a căsătorit compatriotul nostru, programatorul Ilia Ciakovski. El e nepotul vestitului muzicant și profesor Sergo Bengelsdorf. Avem și un material exclusiv. Chestia e că de unezi în Chișinău a venit pentru o jumătate de oră rabinul principal al Rusiei. Avem și o fotografie oferită de Centrul Cultural Israelian care confirmă acest zvon. Rabinul rus a vizitat Liceul Tehnologic, însoțit de omul de afaceri Ilan Shor. Se zvonește că chiar Ilan Shor l-a invitat la Chișinău pe rabinul rus. Informăm cititorii ce s-a făcut cu banii rămași de la sărbătoarea Pesach. Atunci oamenii înstăriți au cumpărat bilete pentru această serată a comunității. Aceste bilete au fost distribuite de comitetul organizatoric membrilor comunității cu venituri modeste. Au rămas în final 10.000 de lei pe care comitetul organizatoric al sărbătorii a decis să-l împartă copiilor cu handicap, despre care am scris anterior. Sunt copii grav bolnavi. Lor li se va da câte 1.000 de lei.
Дети с очень тяжелыми заболеваниями, им и выделено по 1000 леев.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Mâine și poimâine, nu uitați programele noastre de weekend.